Слава на Господа! Текста, от който бих искал да имаме нашите размишления, се намира в Битие, 4 глава, от 1 до 12 стих. Адам позна жена си Ева, и тя зачна и роди Каин, и каза: «С помощта на Господа придобих човек». Роди се още и брат му Авел. Авел пасеше стадо, а Каин беше земеделец. И след време Каин принесе от земните плодове принос на Господа. Така също и Авел принесе от първородните на стадото си и от тластината му. И Господ погледна благосклонно към Авел и към приноса му, а към Каин и приноса му не погледна така. Затова Каин се огорчи твърде много и лицето му се помрачи. И Господ каза на Каин: «Защо си се разсърдил и защо е помрачено лицето ти? Ако правиш добро, няма ли да бъде прието? Но ако не правиш добро, грехът лежи пред вратата и се стреми към тебе, но ти трябва да го покориш». Каин каза това на брат си Авел, и когато бяха на полето, Каин застана против брат си Авел и го уби. И Господ каза на Каин: «Къде е брат ти Авел?» А той отговори: «Не зная, пазач ли съм аз на брат си?» И Бог каза: «Какво си направил? Гласът на братовата ти кръв вика към мене от земята. И сега проклет си от земята, която отвори устата си да приеме кръвта на брат ти от твоята ръка. Когато работиш земята, тя няма вече да ти дава силата си. Беглец и скитник ще бъдеш на земята». Началото на 4 глава на Битие ни разкрива два образа, които могат да бъдат пример за религиозния светски човек и за истинския човек на вярата. От 1 и 2 стих ние разбираме, че Каин и Авел са синове на Адам. Ако прочетем предната глава, ние ще можем да видим греха на Адам и с това как Господ ги изгонва от Едемската градина. Родени извън Едем и двамата синове, нямаше нищо, което да ги отличава от баща им. И двамата бяха с грешна природа. И никой от тях не бе невинен. Хубаво е да помним това, за да осъзнаем по-добре здравата основа на вярата и божествената благодат. Със сигурност, когато четем тази история, изниква един въпрос в нашето съзнание. Той е именно: защо Бог прие жертвата на Каин, т.е. защо Бог прие жертвата на Авел, а на Каин не прие? Ако разликата между Каин и Авел се основаваше на тяхната природа или на техния характер, тогава няма място за проява на благодат от Божия страна и наличие на вяра. И следва неизбежното заключение, че те не бяха участници в падналата природа на своя баща и в обстоятелствата на неговото грехопадение. Въпреки че никъде в текста Бог не упреква Авел за нещо, което не е извършил както трябва, фактът, че и той е принесъл жертва пред Бог, ни говори за това, че той също е бил с грешна природа. И явно, че и двамата са разбирали, че с добрите си дела те не могат да бъдат приети от Бога и е трябвало да принесат нещо пред Него. И двамата се родиха изгубени. Те бяха плод, те не бяха невинни. Разбираме, че Авел не бе с нищо по-различен по природа от брат си Каин. Разликата между тях не се основаваше на нещо свързано с тяхната природа или обстоятелства, защото в това отношение между тях нямаше разлика. Къде тогава беше разликата? Отговорът е
толкова прост, колкото може да го направи Евангелието за Божията благодат. Разликата не е в самите тях, в тяхната природа или техните обстоятелства. Тя лежи изцяло в техните жертви. Това прави нещата много прости за всеки истински грешник и за всеки, който не само осъзнава и за всеки, който действително чувства, че не само е участник в грешната природа, но и сам той е грешник. Историята на Авел ни разкрива единствената основа за приближаването при Бога, стоенето пред Него и взаимоотношенията с Него. В Евреи 11 глава, 4 стих ни се казва: с вяра Авел принесе на Бога жертва, по-добра от Каиновата, чрез която за него се засвидетелствува, че е праведен, понеже Бог свидетелства за даровете му. И чрез тази вяра той и след смъртта си още говори. Тук ни се казва, че не ставаше въпрос за двама братя или двама човека, а ставаше въпрос за техните жертви. Не беше въпрос кой пренася жертвата, а какво пренасяше. Тук е голямата разлика между Каин и Авел. Трябва да разберем ясно този момент, защото тук е истината за всеки грешник, който застава пред Бога. И бих искал да разгледаме всъщност какви бяха жертвите. И след време Каин принесе от земните плодове принос на Господа. Тъй също и Авел принесе от първородните на стадото си и от тластината му. И Господ погледна благосклонно на Авел и на приноса му, а на Каин и на приноса му не погледна така. Този пасаж откроява ясно разликата пред нас. Каин принесе на Бог плода на прокълнатата земя и при това без проливане на кръв, която да премахне проклятието. Упрекът на Бог към Каин всъщност е: ако правиш добро, не ще ли бъде прието? Или както се превежда в септуагинта, ако пренасяш правилно, септуагинта всъщност е първия превод на гръцки от староеврейския текст на Стария Завет. Вършенето на добро всъщност говореше за неговото пренасене на дара. Авел стори добро, като се скри зад приемлива жертва. Каин стори зло, като принесе жертва без кръв. Той представи една безкръвна жертва, просто защото нямаше вяра. Ако разбираше божествения принцип, дори в този ранен момент той щеше да осъзнае, че без проливането на кръв няма прощение. Това е великата истина. Заплатата за греха е смърт. Каин беше грешник и в такъв случай смъртта стоеше между него и Бог. Но чрез жертвата си той по никакъв начин не показа и не призна този факт. Нямаше пренасене на пожертван живот, който да посрещне изискванията за божествена святост и който да отговаря на неговото собствено състояние като грешник. Той се отнасяше към Бог сякаш той можеше да приеме опоручения от греха плод на прокълнатата земя. Каин прояви пълно непознаване на божествените изисквания на собствения си характер и на състоянието си на изгубен и виновен грешник, както и непознаване на истинското състояние на тази земя, чийто плод той принесе. И без съмнение разумът би казал: каква по-приемлива жертва, освен онова, което човек е произвел със собствените си ръце и с потта на челото си. И можем да кажем, че в нашите човешки взаимоотношения, или по-конкретно между взаимоотношенията между работник и работодател, те стоят именно точно на този принцип. Ако ти вършиш добре работата си, може да бъдеш похвален от шефа си, може да бъдеш прият от него, може да бъдеш похвален дори можеш да получиш повишение на работното си място. И може би взаимоотношенията на Каин с баща му Адам са били точно по този начин. Може би Адам се е възхищавал на качествата му на земеделец. Може би е бил похвалван от него за плодовете, които е произвеждал с труда си. Но ние трябва да знаем и да разберем, че взаимоотношенията между Бог и човека не стоят по този начин. С нашите усилия и способности ние не можем по никакъв начин да се приближим към Господа. Разумът и дори човешкият религиозен ум може да мисли така, но Бог мисли съвсем различно. А вярата винаги се съгласява с Божиите мисли. Бог учи и вярата вярва, че трябва да се пожертва живот, иначе ние не можем да се приближим при Бога. И така, ако погледнем на служението на Господ Исус Христос, виждаме веднага, че ако Той не бе умрял на кръста, всяка Негова служба би била напразна и недостатъчна да възстанови нашите взаимоотношения с Бога. Наистина Той върши добро през целия си живот, но именно Неговата жертва разкъса завесата. Матей 27, 50-51. А Исус като извика пак със силен глас, издъхна. И ето, завесата на храма се раздра отгоре до долу. Само Неговата смърт можеше да стори това. Ако беше продължил и до днес да върши добро, завесата щеше да стои там и да спира достъпа на поклонника до пресвятото място. И това е неправилната основа, на която заставаше Каин като жертвоприносител и поклонник. Непростеният грешник, който идва в присъствието на Бог да принесе своята безкръвна жертва, е виновен за най-висша форма на самонадеяност. Наистина той се е трудил да произведе своята жертва, но какво от това? Могат ли усилията на грешника да премахнат проклятието и петното на греха? Могат ли да премахнат наказанието вследствие на греха? Могат ли те да задоволят изискванията на един безкрайно свят Бог? Могат ли да отнемат на смъртта живото и на гроба победата? Могат ли те да сторят всички тези неща? Без проливането на кръв няма прощение. На Бога не са му потребни служения от човешки ръце, като да би имал нужда от нещо. И въпреки това Каин смяташе, че по този начин може да се приближи при Бога. И всеки просто религиозен човек мисли така. Каин е имал милиони последователи през вековете. Поклонението тип Каин изобилства по целия свят. То е поклонението на всеки, който не познава божествените принципи и изисквания за святост. А сега нека да помислим и над жертвата на Авел. Какво всъщност направи Авел? Той престъпи с вяра в славната истина, че можем да се приближаваме при Бога чрез жертва, че се налага грешникът да постави смъртта на някой друг между себе си и последствията от своя грях. Всеки изобличен от Бога грешник не може да не чувства, че смъртта и съдът пред него стоят пред него като заслужено за това, което сме сторили, както и че всички негови усилия не могат да променят съдбата му. Нямаше опит от страна на Авел да пренебрегне истината за собственото състояние и реално положение на виновен грешник. Нямаше опит да премахне огнения меч и на сила да се проправи път към дървото на живота. Нямаше самонадеяно пренасене на безкръвна жертва и нямаше самонадеяно пренасене на плода на опоручената и проклената земя. Той възприе истинското отношение на грешник и като такъв поставя смъртта на жертвата между себе си и своите грехове от една страна и светостта на мразещия греха Бог от друга. Това беше всичко. Авел заслужаваше смърт, но намери заместител. Така е с всеки беден, безпомощен, самоусъден, тормозен от съвестта грешник. Христос е неговият заместител, неговият откуп, неговата по-добра жертва. Всичко за него. Такъв човек, подобно на Авел, ще чувства, че плодът на земята никога не би му помогнал, че дори да представи пред Бог най-добрите плодове на земята, той пак ще остане със своята опетнена от греха съвест, защото без проливане на кръв няма прощение. И най-сладкия плод и най-ухайните цветя в своето изобилие не биха могли да премахнат и най-малкото петно от съвестта. Всички, които се облягат чрез вяра на тази божествена истина, ще се радват на мир, който светът не може нито да даде, нито да отнеме. Вярата е тази, която дава на душата този мир. И в Римляни 5 глава 1 стих ние четем: оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога чрез нашият Господ Исус Христос. С вяра Авел принесе Богу жертва по-добра от Каиновата. Авел принесе жертва пред Бога, но той не просто принесе, тук се казва с вяра Авел я принесе. Не става въпрос за чувства, както смятат мнозина. Това е изцяло въпрос на вяра в едно завършено дело. Вяра, вложена в душата на грешника, чрез силата на Святия Дух. Тази вяра понякога е съвсем различна от едно чувство на сърцето или съгласие на интелекта. Чувствата не са вяра. Интелектуалното съгласие също не е вяра. Някои приравняват вярата с едно просто съгласие на интелекта с определено твърдение. Това е голяма грешка. Това смалява въпроса за вярата до човешко дело, докато то е изцяло божествено. Това я принизява до нивото на човека, докато тя всъщност идва от Бога. Вярата не е нещо от днес или утре. Това е неприходен принцип, който проистича от вечния източник самия Бог. Тя се хваща за Божията истина и поставя душата в Божието присъствие. Вярата е свързана с Бога и с Неговото вечно Слово и има жива връзка между сърцето, което я притежава, и Бога, който я дава. Човешките чувства, колкото и да са силни, не могат да свържат душата с Бога. Хубаво е да се напомняме, че единствено чрез вярата в жертвата на Исус Христос ние можем да се приближаваме при Бога. В Матей 7 глава 22-23 стих ние четем: В онзи ден мнозина ще ми рекат: Господи, Господи, ние в Твоето ли име пророкувахме, ние в Твоето ли име бесове изгонвахме и ние в Твоето ли име направихме много велики дела. Но тогава ще им заявя: аз никога не съм ви познавал. Махнете се от мене, вие, които вършите беззаконие. Исус тук ни предупреждава, че ще има християни, които ще се уповават на делата, които са вършили в Неговото име, за да бъдат приети от Бога. Но тук е още едно място в Божието Слово, където Исус иска да ни каже, че с делата си ние не можем да се приближаваме при Бога. Когато заставаме пред Бога, Той винаги ще гледа с какво заставаме. Със сигурност трябва да кажем, че вярата в жертвата на Христос ще ни предизвика и ние да жертваме нещо от себе си. И ако се спомним за историята на Авраам, ще видим, че и той бе готов да пожертва единствения си син. И Авраам не се поколеба да го направи, защото той имаше истинска вяра. И в Евреи ние четим 11 глава, 17 до 19 стих. С вяра Авраам, когато го изпитваше Бог, принесе Исака жертва, да, оня, който беше получил обещанията, принасяше единородния си син, оня, комуто беше казано, по Исака ще се наименува твоето потомство, като разсъди, че Бог може да възкресява и от мъртвите, откъдето по един начин на възкресение го и получи назад. Авраам беше готов да принесе сина си в жертва на Бога. Това не можеше да стане, ако той нямаше вяра. Защо Бог иска от Авраам толкова трудна жертва? Не му ли беше достатъчно? Не знаеше ли Бог, че Авраам му бе покорен? Не беше ли доказал Авраам в годините назад това? От тази история ние разбираме, че Бог иска от нас да сме готови да жертваме и най-скъпите неща за нас. Трябва да знаем, че вярата ни ще бъде изпитана. И когато бъде изпитана, е важно какво ще принесем пред Бога. Със сигурност не можем да застанем пред Бога с нашите служения или с нашите постижения. Със сигурност не можем да застанем пред Него дори и с нашата красива молитва. Когато заставаме пред Бог, Той ще гледа в нашите сърца. Ще гледа има ли вяра. Ако ние имаме вяра в Исус Христос и в Неговата жертва, това със сигурност ще предизвика желание в нас и готовност и ние да жертваме и да дадем живота си за Него. Яков 2.18. Но ще рече някой, ти имаш вяра, а пък аз имам дела. Ако можеш, покажи ми вярата си без дела и аз ще ти покажа вярата си от моите дела. Когато казваме, че делата не са тези, които ни спасяват и ни приближават до Бога, това не означава, че те трябва да липсват от живота ни. Всъщност с делата, които вършим, ние изразяваме и нашата жертва. Както виждаме и в самото принасяне на жертвите на Каин и Авел, беше извършено някакво действие. Въпросът е какво ще пожертваме на Бог. Много хора си мислят, че Бог приема тяхното ходене на църква само когато е някакъв празник. Други си мислят, че когато направят някакво голямо дарение, те ще бъдат приети от Бога. Такива жертви Бог не приема. Времето на хваление и поклонение може да бъде вид жертва от наша страна. Както и в Псалом 50, 23 стих се казва, който принася жертва на хвала, той ме прославя. И на онзи, който оправя пътя си, ще покажа спасение. Тук ясно виждаме, че Бог би приел нашата жертва на хвала, ако ние оправяме пътя си. Бог не приема жертвата ни на хвала, ако ние не се стремим да оправяме пътя си. Днес много хора идват на църква и пеят и издигат ръцете си, но са далеч от истинското поклонение и жертвата, която Бог би приел. Евреи 13.15. Проче и чрез Него, нека принасяме на Бога непрестанно хвалебна жертва, сиреч плод от устни, които изповядват Неговото име. А не забравяйте да правите благодеяния и да споделяте с други благата си, защото такива жертви са угодни на Бога. Ако от този текст ние прочетем малко по-предните стихове, ще видим, че авторът на посланието ни говори за жертвата, която Исус Христос направи за нас. И когато Той казва чрез Него, всъщност има предвид точно тази жертва, която Исус е направил. И нашата хвала бива приета от Бога, когато Цялото ни съзнание е насочено към жертвата и към Исус Христос. И когато Исус е в центъра на нашата хвала, и тогава ние пренасяме жертва на хвала. Жертва е когато по времето на финала на Шампионска лига или на любимия ти сериал, ти избереш да отидеш на църква и да се поклониш на Христос. Така ти жертваш нещо, което е ценно за теб, и в този случай Бог ще приеме жертвата ти на хвала. Жертва на хвала също ние пренасяме, когато избираме да хвалим Господа в труден за нас момент. И когато избираме да пеем за добрината и милостта на Бог, когато минаваме през проблеми. Много пъти, прибирайки се от работа изморени, ние предпочитаме да се останем от дома, за да си почиваме, вместо да отидем на църква. А може би много често избираме по време на църква да се подготвяме за някакъв изпит, а в друго свободно за нас време да правим нещо друго, което не е чак толкова важно. Ако ходим на църква само когато ни е удобно, тогава каква жертва правим? Истинската вяра никога няма да ни даде мир, ако изберем да оставим събиранията си за сметка на нещо друго. Много хора оставиха събиранията си заради коронавируса, поради страх, и смятат, че няма никакъв проблем това. Жертва е също, когато изберем да се посветим в служение на Бог. Ако вземем за пример апостол Павел, ще видим, че след като той бива призован, посвещава целия си живот в служение на Бог. И въпреки това той казва в Деяния 17 глава 25 стих: нито са му потребни служения от човешки ръце, като да би имал нужда от нещо, понеже сам той дава на всички и живот, и дишане, и всичко. Павел разбира, че не служението, което има, може да го приближи при Бога. Той знае, че единствено вярата в жертвата на Христос е тази, която ни дава достъп до вечността. Това трябва да знаем и ние в каквото и положение да сме. Дори да сме в най-престижното служение, според човешките разбирания, то не ни дава запазено място в рая, а вярата в жертвата на Исус Христос. Можем да се спомним също и за вдовицата, която пусна двете лепти. В историята там можем да видим, че Исус не се впечатли от богатащите, които пускаха от своето богатство, но той се впечатли именно от двете лепти, които пусна вдовицата. Някой е щастлив, че ако двете лепти на вдовицата бяха внесени в банка с 4% лихва, с натрупване за срок от 6 месеца, до днес сумата ще е достигнала 5,2 трилиона долара. Какъв потенциал се съдържа в тази малка инвестиция на бедната вдовица, когато тя се остави да расте в продължение на 2000 години? В известен смисъл инвестицията от двете лепти продължава да се възпроизвежда и до днес. Само вечността ще разкрие колко от Божиите чада са били предизвикани от жертвата на тази вдовица и са последвали примера й. Един земеделец, чийто рожден ден наближавал, кокошката и прасето от неговото стопанство решили да му направят подарък. И кокошката поела инициативата и казала: нека от мен да бъде яйцето, а от те пържолата. Този пример илюстрира много ясно разликата между даване и жертване. Същата е разликата и между богатащите и бедната вдовица. Богатащите даваха от своят излишък от богатството си, а вдовицата, пускайки двете лепти в съкровищницата, тя изрази по този начин доверието си в Бога. Тя по този начин пусна всичко и, И това нейно действие изразяваше: Господи, аз предавам живота си на Тебе. И по този начин тя пожертва живота си и Господ прие нейното даване, или с нейното даване тя изрази своята жертва. Бог не иска нашето, но нас. След като осъзнаем с каква цена сме изкупени, трябва да разберем, че не сме свои си, а Божии. Първо Петрово, 1 глава, 18 и 19 стих. Като знаете, че не с тленни неща, сребро или злато сте изкупени от суетния живот, предаден вам от бащите ви, но със скъпоценната кръв на Христа, като на агнец, без недостатък и пречист. Също и 1 Коринтияни 6 глава, 19 и 20 стих. Или не знаете, че вашето тяло е храм на Святия Дух, който е във вас, когато имате от Бога, и вие не сте свои си, защото сте били с цена купени, затова прославете Бога с телата си и с душите си, които са Божии. Даването има стойност, когато е част от една жива жертва. Римляни 12 глава, 1 и 2 стих. И тъй, моля ви, братя, поради Божиите милости да представите телата си в жертва жива, свята, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение. И не дейте се съобразява с тоя век, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит, що е Божията воля, това, което е добро, благоугодно Нему и съвършено. Когато казваме на тялото си да отиде на църква, когато сме изморени, или да хвалим Бога в време на трудност, това е вид жертва от наша страна и Бог го приема като наше духовно служение. Да, днес техниката е много напреднала и ние можем да изберем да си пуснем по интернет някоя проповед или хваление. Но тогава каква е жертвата, която ние правим за Господа? Днес света ни казва да ограничим събиранията с много хора, за да се предпазим от зараза. А Божието Слово ни казва да не оставяме събиранията си. А вярата вярва и се съгласява с това, което Бог казва. От това, което споделих като размишления, можем да заключим следното. В Стария Завет, за да бъдем приети от Бога, т.е. в Стария Завет, за да бъдат приети хората от Бога, е трябвало те да принесат някакво животно в жертва, някакво чисто животно. В Новия Завет виждаме, че вече няма нужда да принасяме животни пред Бога, но и виждаме, че Христос стана жертвата за нас и ние биваме приети от Господа, ако ние вярваме в това. Но Новия Завет ни казва и още нещо относно жертвата. Той ни казва, че и ние трябва да жертваме нещо за Христос. Говори ни за жертва на хвала, говори ни за жертва на телата ни. Или ние постоянно ще бъдем изправени пред две решения. Дали да запазим комфорта, който ни се полага, или да го пожертваме, за да послужим на Бог. И Господи, ни ти благодарим за това, че ти наистина, за това, че Исусе, ти стана жертвата за нас, за това, че ти зае нашето място, Боже, за това, че ние заслужавахме смърт, но ти ни показа милост, Господи. И Господи, осъзнавайки това, което ти направи за нас, помогни ни, Господи, и ние да бъдем готови да дадем живота си за Тебе, да дадем силите си за Тебе, да дадем, Господи, всичко за Тебе, да бъдем готови, Боже, и да Ти служим с целия си живот, с сърцата си. И Господи, оставяме се в Твоите ръце и издигаме Те, прославяме Те и Те величаем. Амин.